gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
De pe îndepărtatele meleaguri ale Statelor Unite, vi se aduce, iubiți ascultători, pe calea aerului programul F209 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu au fericita ocazie, la oaltă cu realizatorii acestui program, să audă pe calea aceasta vestea cea nouă, vestea cea bună a Evangheliei, prin citirea Noului Testament verset cu verset, citire alternată de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță. Mesajul lecțiunii de astăzi se va deschide cu citirea versetului 13 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a petrece un nou episod din relatarea unei istorii adevărate a celor două fetițe din India, Shala și Perla Prețioasă. Am aflat cu ocazia lecțiunii precedente un eveniment deosebit de important și de emoționant din viața Shalei, când, cu ocazia sărbătoririi zilei de Crăciun, a reușit să facă și ea un cadou Mântuitorului, și anume un cadou deosebit de mare. Pentru ceilalți nu părea așa mare, dar pentru ea, care avea singura ei prietenă pe lume, păpușa, bine, în afară de Perla Prețioasă, păpușa era însă aceea cu care și dormea, păpușa era aceea cu care împărtășea multe sentimente ale ei, și păpușa aceasta, cel mai scump cadou al vieții ei, l-a oferit acum Mântuitorului. Lunile au trecut repede după această sărbătoare a Crăciunului. Shala nu mai avea păpușa cu care să se joace, dar cât de minunat îi umpluse Dumnezeu locul gol din viața ei cu sine însuși și cu bucuria lui. Ea a dat o păpușă, Iisus a venit și a dat în schimb un bagaj minunat de bucurie. Iar ea simțea pentru Iisus mai multă iubire ca niciodată și mai simțea în adâncul inimii ei și cât de mult o iubea el. El, Iisus, a adus în viața ei niște prietene noi, foarte deosebite, alte fetițe care îl iubeau pe Iisus, printre care unele erau singuratice așa cum fusese și ea, altele pe care nu le dorea nimeni. Și cât de bine le înțelegea ea lacrimile și toate suferințele prin care trecuseră. Iar noua prietenă a Shalei, pe care și-o făcuse cu ocazia vizitei la biserică și mai ales prin exemplu pe care l-a dovedit dăruindu-și păpușa, nu era oarbă ca și ea. Din pricina aceasta ea putea să-i citească și îi citea povestiri din Biblie și o învăța cuvântul lui Dumnezeu. Cât de mult îi plăcea să asculte toate lucrurile minunate pe care le făcuse Dumnezeu despre felul în care Noe și familia lui au fost salvați de la potop, despre Dumnezeu făcând o cărare uscată prin Marea Roșie, astfel încât copiii lui să poată merge pe ea și să scape de dușmanii lor, despre Iisus cum îi păzea pe discipolii săi înspăimântați în timp ce călătoreau cu barca pe o mare furtunoasă. Ia gândiți-vă, a spus ea prietenilor ei, tot ce a făcut Iisus a fost să spună furtunii, taci, fi liniștită, și chiar și vânturile și marea au făcut exact ce a zis el. Shala se gândea adesea la vremurile în care fusese și ea înspăimântată ca apostolii aceia și despre modul cum obișnuia să fugă acolo în grădina orfelinatului și să plângă. Dar acum, când îl cunoștea pe Iisus, el spunea în inima ei cam ceea ce spusese în barca aceea pe mare. El spunea și inimii ei, taci, fii liniștită. Iar atunci, temerile acelea groaznice vor dispărea exact cum dispăruse furtuna când Iisus vorbise cu ea. Shalei îi plăceau toate istoriile din Biblie pentru că erau adevărate și fiecare din ele o ajuta să-L cunoască mai bine pe Domnul Iisus. Însă una dintre istoriile ei preferate era despre o doamnă care a venit odată la Domnul Iisus cu un vas frumos cu ulei parfumat, care valora foarte mulți bani. De fapt, valora atât de mult cât ar fi putut cineva câștiga salariul cuiva pe un an întreg de zile. Dar doamna aceasta era așa de recunoscătoare față de Domnul Iisus pentru că o mântuise și devenise Iisus al ei, încât i-a dorit tot uleiul acela parfumat, turnându-i-l pe picioarele lui ca să-i arate cât de mult însemna el pentru ea. Vai, cât mai dorea Șala să fie avut și ea vreun ulei parfumat scump pe care să-l dea lui Iisus ca să-i arate cât de mult însemna el pentru ea, precum și... O să vină curând noul Crăciun și tare mai dorea să aibă ceva foarte scump pe care să-l dăruiască lui Iisus când va veni Crăciunul acela. Vai, ce fericit o să fie atunci, se gândea ea. Ea gândea mult la doamna din Biblie care-i dăruise lui Iisus uleiul acela parfumat. Și pe când se gândea ea la toate acestea, se și ruga în legătură cu ele și spunea Domnului cât de mult dorea să-i dea Domnului un cadou ca acela. Dacă el ar face cumva ca ea să aibă ceva deosebit și de mare preț ca uleiul acela parfumat, ea îi spunea o să îl dăruiască lui. După aceea a urmat o vreme de așteptare, ea așteptând răspunsul lui la rugăciunea aceea, în timp ce săptămânile treceau și se apropia o altă sărbătoare de Crăciun. Este justificată nerăbdarea cu care așteptăm să petrecem și ultimul episod al acestei relatări. Este o mărturie adevărată, împărtășită de cei în cauză, și cu ocazia lecțiunii viitoare, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, care vă veți rezerva un timp să ascultați, vom afla cu uimire și cu mare surprindere ce cadou a putut să ofere micuța Șala Domnului Iisus cu ocazia zilei lui de naștere, așa cum a înțeles-o ea atunci și așa cum înțeleg mult și astăzi, deși ziua de Crăciun, timpul în care se sărbători Crăciunul, nu are nimic, absolut nimic de a face cu ziua, cu timpul în care s-a născut Domnul Iisus Hristos ca om pe pământ. Vom vedea în ce chip minunat a răspuns Domnul Iisus dorinței acestei micuțe de a-i oferi un cadou minunat și vom vedea și motivul pentru care Domnul Iisus a călăuzit-o și a pregătit acel cadou. De altfel, tot ceea ce dăm Domnului este tot de la El primit, căci ce ai pe care să nu-l fi primit? Întreabă apostolul Pavel într-una din epistolele sale. Iar dacă Domnul ni le cere, ni le cere pentru ca să ni le sfințească, să ni le binecuvinteze și prin ele înșile să ni se dea nouă încă o dată și încă o dată și încă o dată mai mult. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și desfășurarea acestui program, cât și ascultarea lui, de așa manieră ca să înțelegem că tot ce avem și suntem, suntem de la Tine, și dacă ni le ceri, ni le ceri numai pentru ca să ne umpli viața cu Tine, căci acesta este modul prin care ne poți umple cu Tine. Dorim aceasta pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Cântarea mea e numai despre Iisus, cerescul fiu al Tatălui slăvit. El a venit păcatul să mi-l șteargă, când la calvar pe cruce a murit. Cântarea mea e numai despre Iisus, s-a purtat. Și-n versul ei cântarea mea va spune ce fericiri și bogății mi-a dat.
ce fericiri și bogății mi-a dat jertfa lui. El mi-a dat jertfa lui, el s-a dat pe sine ca să mă pot dărui și eu pe mine însumi lui și să fiu umplut de el. Oare voi ezita eu să mă dau aceluia care s-a frânt pe sine însuși pentru mine? Iubiți ascultători, dăm citire versetului 13 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor, care spune astfel. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. Cadrul istoric în care au fost puse aceste cuvinte este următorul. Biserica primară din Ierusalim ne este arătată în Scriptură o singură dată, când a fost adunată la un loc cu ocazia unei decizii care trebuia luată în urma amestecului unor farisei care crezuseră în Domnul Iisus. Aceștia farisei, aceștia iudei, aceștia când au auzit că neamurile au primit mântuirea, au trimis cu de la sine putere, fără să fie autorizați de către apostoli, au trimis niște reprezentanți de-ai lor să spună neamurilor că nu-i destul jertfa Domnului Hristos, ci trebuie să se taie împrejur după modelul, după legea lui Moise, lege al cărei punct Domnul Dumnezeu îl pusese prin moartea Domnului Iisus Hristos. Discuțiile au fost aprinse acolo și atunci adunarea din Antiohia, căci acolo s-au petrecut aceste tulburări, a trimis reprezentanți la Ierusalim pe Pavel și Barnaba să întrebe pe apostoli. Când aceștia au venit, au adunat toată adunarea la un loc, s-au făcut acolo mai multe discuții și cuvântul ne spune că Pavel și Barnaba, după ce au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, când au încetat ei de vorbit, și acum revenim la versetul nostru 13, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. O să-l ascultăm și noi pe Iacov, împreună cu frații cărora li s-a adresat, pe parcursul versetelor viitoare. Deocamdată, haideți să medităm împreună cu preotul Niculiță, care este autorul acestor meditații, asupra versetului 13. Numai tăcând ne auzim și pe noi, zicea un înțelept. Într-un anumit înțeles, după ce tac toate glasurile și cele dinăuntrul nostru, numai atunci să luăm cuvântul lui Dumnezeu, căci numai El ne limpezește în toate privințele ca să ajungem la adevărul unic și la adevăratul folos duhovnicesc. Cuvântul este numai unul, Hristos. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, spunea prorocul la Isaia. Dar nu numai mântuirea, ci și cunoașterea adevărului are nevoie de liniște. Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă. Când iei cuvântul Domnului și îl înalți, să țineți sus cuvântul vieții, adică în trăire, spune la Filipeni 2:16, atunci poți să zici fără teamă: fraților, ascultați-mă, căci nu tu vorbești, ci cuvântul Domnului, care este singura autoritate în toate laturile vieții duhovnicești. Să fim vase curate și sfinte, ca să poată Dumnezeu să-și înalțe cuvântul prin noi. Buna rânduială dintre frați e necesară tot timpul, dar mai ales când stau de vorbă. Să nu vorbească toți odată sau mai mulți, ci câte unul pe rând. Numai așa biruiește adevărul în toți. Iacov a luat cuvântul. Cine era acest Iacov? Sfânta Carte ne-l arată ca frate după trup al Domnului Iisus, nu ca apostol, care a fost învrednicit să vadă pe Mântuitorul înviat, scrie la 1 Corinteni 15:7. Însuși Sfântul Apostolul Pavel l-a privit ca pe un stâlp al bisericii, cum ni se spune la Galateni 1:19. El iubea pe Domnul Iisus, dar respecta cu atenție și legea dată prin Moise. Această calitate i-a dat autoritate deplină să vorbească la adunarea bisericii din Ierusalim. El nu era conducătorul partidei iudaizanților, chiar dacă apostolul Pavel amintește de unii veniți de la Iacov care au tulburat biserica. Lucrul acesta se vede și din cuvântarea pe care a ținut-o. Duhul Sfânt nu-i dădea voie să facă el ce voia, chiar dacă ținea la lege mai mult decât ceilalți stâlpi ai bisericii. Din cele spuse de Iacov se vede harul, nu legea. Să fim predați Domnului Iisus 100% și chiar dacă în unele privințe suntem nelămuriți, nu vom fi lăsați să dăm o direcție greșită. Fraților, ascultați-mă! Să nu ceri fraților să te asculte decât atunci când și tu, la rândul tău, asculți de Dumnezeu și de cuvântul lui fără nici o împotrivire, căci, dacă faci altfel, te încarci cu o mare răspundere de care vei da socoteală în ziua dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Să fim, deci, cu mare, foarte mare luare aminte. În versetul următor, la versetul 14 din capitolul 15 al Faptelor Apostolilor, Iacov își începe cuvântarea cu aceste cuvinte. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile spre neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. După cum s-a amintit și în alte meditații, numele Simon în tălmăcire însemnează ascultare. Deci, numai ascultarea de Dumnezeu te face un slujitor potrivit pe ogorul lui. Fiilor ascultării, Dumnezeu le descopere tainele adevărului său. Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă un popor. Tot ceea ce face Dumnezeu este prevăzut în planul său pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii. El și-a aruncat privirile spre neamuri nu ca să le întărească în vechea lor stare, ci pentru ca din mijlocul lor să-și aleagă un popor alcătuit din toți cei care s-au lepădat de euul lor, de euul lor personal, de euul lor familiar, de euul lor național, religios și social și care primesc astfel pe Hristos ca eu nou, ca nouă identitate. Să fim atenți la citire, spune să aleagă un popor. Timpul pe care îl trăim noi acum, din ziua cincizecimii, ziua coborârii Duhului Sfânt și până la venirea Domnului Iisus, este timpul alegerii, nu al culegerii. În acest timp sunt mulți chemați, dar puțini aleși. Aleșii alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, care se mai numesc Biserica sau trupul lui Hristos, mireasa lui ca să-i poarte numele pe pământ și apoi în veșnicie. Domnul Iisus alege pe toți aceia care îl aleg pe el și care împlinesc condițiile puse de el. Pentru că se fac multe discuții și există multe păreri împărțite cu privire la alegerea aceasta a lui Dumnezeu, la predestinație și la liberul arbitru, amintim alături de cele ce s-au spus încă o dată că aleși sunt aceia care îl aleg pe Domnul Iisus. Și dacă, ascultător iubit, ești cumva unul dintre aceia care simți că nu ești ales, grăbește-te să-l alegi tu acum pe Domnul Iisus și îi spui: Doamne, eu te aleg. Și dacă eu te aleg, nu te-am putut alege decât pentru că m-ai chemat tu și știu că mă alegi și tu pe mine. Și chiar dacă te simți nechemat, iubite ascultător, du-te și spune-i: Doamne, eu nu mă simt chemat, dar pentru că tu ai spus că alegi pe toți cei care te aleg, vin și eu, așa nechemat cum mă simt, și te aleg pe tine. Și vei vedea, iubite ascultător, că Dumnezeu te va primi, pentru că spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan la capitolul 8, că El nu izgonește pe nimeni afară din cei care vin la El. Am făcut această discuție pentru ca nu cumva unii să folosească aceasta ca o scuză a împietririlor și a lipsei lor de voință de a se preda lui Dumnezeu. Dumnezeu alege pe toți cei care îl aleg. Căci el așa scrie în Timotei, el vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Nu toți oamenii religioși însă alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, ci numai aceia care calcă pe urmele lui Hristos, numai aceia care trăiesc ca și Hristos, numai aceia care ascultă de Dumnezeu, de cuvântul lui, așa cum a ascultat și Hristos. Dumnezeu curăță inimile celor care vor să intre în poporul sfânt, dar mai întâi ei trebuie, cum s-a spus, să creadă în El prin Domnul Iisus Hristos și să-L aleagă ca Dumnezeu al lor. Poporul sfânt este ales din mijlocul neamurilor și se deosebește de ele prin viața cea nouă de natură cerească, dobândită prin nașterea din nou, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Poporul sfânt se mai numește Biserica lui Hristos sau Trupul lui Hristos. El poartă numele lui Dumnezeu și al Domnului Iisus prin lume. Aceasta e chemarea lui. Numele lui Dumnezeu este multiplu. Pace, adevăr, dragoste, sfințenie, unitate, dreptate și așa mai departe. Acela care face parte din poporul sfânt, din biserică, poartă numele lui Dumnezeu. Cine nu-i poartă numele lui Dumnezeu trăit în viața lui de fiecare zi, nu face parte din poporul lui. Vasile Pârvan, un istoric și arheolog român, spunea că popoarele se supun legilor pământului. Spunea el aceasta în lucrarea Memoriale. Poporul lui Dumnezeu, biserica trupului Hristos, se supune legilor cerului, pentru că este născut din sămânța cerească, are chemare cerească, iar pe pământ este străin și călător. Din punct de vedere duhovnicește, poporul lui Dumnezeu este așezat în locurile cerești în Hristos. În acest popor nu mai există iudei, greci, barbari și niciun fel de despărțire, pentru că Iisus Hristos a făcut din toți una. Biserica unită cu Hristosul slăvit este cerească. Cei care o alcătuiesc sunt chemați afară din lume. Dorul inimilor lor este în cer. Nădejdea bisericii este de a fi în curând ridicată în nori la întâlnirea cu cerescul ei mire. Istoria ei pe pământ se va termina, deci, prin venirea Domnului Isus. Versetul ne spune că Dumnezeu și-a aruncat privirile spre neamuri ca să aleagă. Oare noi pentru ce ne aruncăm privirile într-o parte sau alta? Dacă facem lucrul acesta cu gândul cu care l-a făcut Dumnezeu, atunci să continuăm. Dacă nu, să ne ridicăm privirea numai spre cer, spre lucrurile și stările din cer, ca să nu cădem în mare ispită. Un popor care se poartă numele. Vedeți, dumneavoastră, spune un popor, nu două, nici mai multe. Care este poporul acesta? Da, este poporul celor mântuiți care au fost născuți din nou prin credința în jertfa Domnului Iisus, care arată, prin toată purtarea lor, numele lui Dumnezeu, felul lui de a fi, care sunt ieșiți din tabără, popor al acelora care sunt plini de râvnă pentru fapte bune. Ei sunt una, sunt mireasa lui Hristos. A fi creștin nu înseamnă numai să nu faci răul, ci a fi creștin înseamnă, deopotrivă, să faci binele. Domnul Iisus nu a coborât din cer numai ca să ne arate o viață de curăție, de înfrânare de la rău, ci să ne arate o viață prin care facem binele tot timpul, iar în coronarea binelui, din partea sa, a fost dăruirea vieții lui ca jertfă pentru mântuirea păcătoșilor. Înfăptuirea binelui din partea noastră este de asemenea să ne dăm noi, lui și celor din jurul nostru ca fiind dați de către el și pentru slava lui. Pom folositor nu este acela care nu are omizi, ci acela care face roade. O, de-am fi totdeauna ceea ce suntem. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, să arătăm neîntrerupt lucrul acesta. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a ales pentru sine cu un scop, să-i purtăm numele acum prin lume și apoi în vecii vecilor. Trebuie să fim conștienți tot timpul de lucrul acesta și să ne purtăm la înălțimea chemării și alegerii noastre. Dumnezeu caută și astăzi suflete care să-i poarte numele. Dragul meu, vrei să fii și tu unul dintre aceștia? Dumnezeu te alege, dacă tu vrei să fii ales. Dumnezeu te alege dacă tu îl alegi pe El. Cuvântul lui ne spune că oricine crede în El are viața veșnică. Tu faci parte din acel oricine, grăbește-te deci și vino și tu la El și primește-L și tu pe El. Distanța dintre noi și Dumnezeu suntem noi înșine, spunea un înțelept credincios. Să ne lepădăm de noi înșine este una din principalele condiții ca să putem fi aleși de Dumnezeu și în același timp lepădarea de noi este cea mai mare piedică care ne stă în cale. Încă un gând. Adevărul nu are slugi. Unde vezi slugi, să știi că este vorba de altceva. Domnul Iisus este adevărul și cine îl vrea pe El trebuie să devină parte din trupul Lui. Într-un trup nu există robi, ci mădulare. Mireasa lui Hristos nu este roaba lui Hristos. Ea a trecut de treapta aceasta care este totuși în viața de credință. În procesul de maturitate al vieții de credință, un credincios trece și prin starea aceasta de rob, dar mireasa, adevărata maturitate duhovnicească, este ceva mult mai mult decât atât. Apropiindu-ne de încheierea programului F209, vrem să mai amintim încă o dată ca o încurajare pentru toți aceia care ar dori sincer mântuirea, dar se simt nechemați și totodată ca o dovadă împotriva celora care vor să se folosească de această interpretare a cuvântului și chipurile să zică eu nu sunt chemat, alegând astfel în mod viclean să trăiască mai departe în păcatele lor. Vrem să amintim că Dumnezeu spune clar și răspicat la 1 Timotei 2:4 că El dorește ca toți oamenii să vină la pocăință. Este problema ta acum, ca unul care faci parte din categoria toți oamenii, să vii și să-i spui că primești sau nu primești darul și harul făcut în Domnul Iisus Hristos, respectiv jertfa Lui prin care te poți naște copil al Lui Dumnezeu și să devii prin aceasta moștenitor al vieții veșnice. Facă Dumnezeu, iubiți ascultători, ca aceste mesaje să determine pe cât mai mulți din aceia care n-au primit încă pe Domnul Iisus să se grăbească acum, până nu s-a închis încă ușa harului și să-L primească. Omului este rânduit să moară o singură dată, spune la Evrei, și după aceea vine judecata. Facă Domnul Dumnezeu ca ziua judecății să ne găsească pe toți copii ai Lui și pentru noi să pledeze Domnul Iisus Hristos ca martor al faptului că L-am primit și ca dovadă că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Cu această urare aducem la cunoștință încheierea programului F209 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorindu-vă binecuvântările și harurile lui Dumnezeu ascunse în Domnul Iisus Hristos și revelate nouă în cuvântul Său. Amin.
Am găsit o dulce mângâiere, o speranță în multele încercări. Am găsit o dragoste curată, o Iisus, pe Tine Te-am găsit. Mii de buze n-ar putea să spună ce-am găsit în Tine, Domnul meu, că sunt mic, doar un pumn de țărână. Sunt nimic, dar sunt în harul Tău.